Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla mia elsendo in Esperanto de jaudo la tridecan de julio 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri magiai obiectoi. En magio cae sorciado, oni, en ciui culturoi cae popoloi, usis cae usas obiectoin supposatain fortuna portiloi, quasau ili havus en simem magian potenzon, ciu protectas la portanton contrau riscoi cae dangeroi, au havigas felicion cae successon. Datiai feliciloi estas plurai spezoi, laula diversai culturoi. Uno e la plei antiquai est estas la huf fero, alia fortunilo estas la giba pupo. Oni generale distingas du grandain spezoin de magiiloi, nome amuletoin cae talismanoin. Amuleto estas natura obiecto, male ol talismano, ciu estas homa faritage. Inter la naturae obiectoi, tio estas la amuletoi, mencieblas concoi, ostoi, dentoi, ungegoi, colorei stonoi, cristaloi, plumoi, visco. Surportata tigra dento, laudire transdonas la forton de tigro al portanto. Talismanoi estas magiiloi construitai per homa manipulado, fare de esorcistoi conantai la secretain artificoin por havigi al ili magian potenzon. La talismanoi povas havi formoin de steloi, cruzoi, geometriagioi, lau plei diversai simboloi. Iui estas tre antiquai, exemple la egiptai hieroglifoi, kiel la tau formo cruzo, au la nodo de Isisa, egipta diino de fecundezzo, kiu garantias protecton cae felicion al patrinoi cae infanoi. Alifoie temas pri modernai simboloi. Ancau la magiai obiectoi farigis granda cae profitodona negoz afero. Plurai televid stazioi reclamas pri talismanoi por la resanigio el necuraceblai malsanoi cae pri pozioi por enamigi. Tio consistigas vastan negozaron, daure allogante personoin disponain el pagi altegain mon sumoin, esperante per tio supervenchi situazioin de malsano, mal successo, cae mal felicio. Base della applico de magiai obiectoi, versaine ec della prae poco della homaro, staras la ideo che la simbolo, exemple la corno, estigas la simbolatan efficon, exemple sin defendon, protio che la bestoi usas la cornoin por batali sin defende. La simbolo ofte estas gravurita sur normalai obiectoi, colieroi, tendagioi, agrafoi, ringoi, brazzeletti, pingloi, combiloi, iui simboloi estas prescau universalai. Exemple, metalai falusoi cae vulvo formai concoi estas vaste usatai magiiloi por havigi viran potenzon au respective virinan fecundezzon. Alia exemplo, antiqua cina magiajo consistas en tio che la viroi por sorbi la sunan energiajon, cae la virinoi por sorbi tiun lunan usas kiel talismanon scribajon de ideogramo de la suno au respective de la luno. Magiai obiectoi rolas ancau kiel psicologiai helpiloi por forigi timon cae angoron, kiel taxas magiiloin la cristana cattolica credo. La Biblio tutte condamnas ciuin formoin de magio. La Ecclesio obeas la Biblian malpermeson. La cristanoi nenur devas eviti magiain obiectoin, sed ancau devas sin gardi contrau magiezza uso de cristanai simboloi cae gildoi. La uso de tiai obiectoi estas prava cae laudinda, se gi helpas alla credo, alla pregiado, cae tiel plu. Sed bedaurinde estas ebla ancau supersticia applico de tiui obiectoi. Supersticio estas mis religio. Gi povas aspecti kiel normala cristana culto, sed esti facta magiajo. Tio ocasas se oni pretendas che la nura in materia i signoi, exemple crucoi, reliquoi, medaloi, au faroi, exemple cruco signoi, au pilgrimoi, havu efficon per si mem, sen credo, sen convertigio, sen obeema submetigio alla volo de Dio. Por distingi, ciu homa faro estas vere religia au male magio, oni esploru ciu la evangelio, Dio cae lia volo, la amo al Jesuo Cristo, cae alla proximularo, la aligio al ecclesio, staras unuarange, au ciu tio, cio, estas sen considera, cae facte in gi superregas profitemo, emo subigi cion al sia propra volo, tiel che la religio mem ne celas servi al Dio, sed estas deturnita, porque Dio mem servu alla homo. Por mia semaina rubrico, ni parolis pri magiai obiectoi. Nun ni transiras alla informo pri la confido de sesdeco da cristanoi dum la Universala Congresso en Bialistoco. La confido casis hodiau matene. Gi estis ocaso por informi pri la ciara ecumena Esperanto Congresso ocasinta dum la semaino antaula UCO cun la partopreno de 230 congresanoi el dudeco da landoi. Crome oni ancau disdonis informoin pri la novajoi en ICUE cae Celi cae pri la estonta i arangioi. Dum la confido estis transdonita i la salutoi de nece estintoi, inter cioi la plei cortuscia estis la messaggio sendita della honora membro de UEA cae honora presidente de IQE, pastro Duilio Magnani el Rimini. Li scribis: volonte mi captas la inviton de mia IQE vicepresidentino Maria Belosevic por certigi mian ceston en la IQE che li confido. Mia amo al Cristo, daurigas pastro Magnani, ligas nin por alcune attesti la saman credon ene de esperantio. La fama amo instigu ciuin sen lazze cae curage agadi, por realigi, per la forto cae la rosso della Sancta Spirito, la dian regnon en mia coro cae en la homaro. Mi subtenas, humile cae sempove, vian laboron per pregioi cae suferoi. Ci concerne Pastro Magnani en sia messaggio alla cristano i confidantai dum la Universala Congresso aludas sian malsanon. Hierau li facte diras, curazzisto i ancora u procrastis, eble pro mia granda malfortezzo, la chemioterapion gis venonte lunde. Eble Jesuo, dormanta, sur mia scipeto, ec vecigios, cae li, finas Pastro Duilio, tranquilligos la stormon. Dio benu cae felician cunestadon, Pastro Duilio Magnani. En la dua parto della confido della cristana e esperantistoi ocasis prelego pri la 800-iara carismo de Sancta Francisco el Assiso. Prelegis Maria Belosevic, chies presento a parte focusigis iela dudeca iercento, chiam oni trova sancau viglan franciscanan movadon ene della anglicana ecclesio. Crome Maria Belosevic attentigis pri la ecumena istreboi cae cefe pri la spirito de Assiso, chiu post la iniziato de Papo Johanno Paolo la Dua en 1986 daure vivas. Sur base de tio estis levitai proponoi, ciu ian interreligian convenon oni povus proponi alla esperantistoi appartenantai al aliai religioi. Sequis vigla discuto, dum cio estis faritai quelcai proponoi por organizo de comunai cristanai arangioi dum la universalai congressoi. La confidon gvidis la secretario de Celi, Els van Dijk Cooperus, cae la vicepresidente Presidentino dei CUE, Maria Belosevic, chiu ancau rapportis al ni pri la confido. Mi corre dancas shin. Caregai gefratoi, mia programma estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.